Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a pozdravit će vas uskoro i Siniša Cvetić, koga ste čuli u prvim stotinkama u Etru. Da, reditelj filma Usekovanje, a sa nama je i David Jakovljević, ne manje važan zato što je pisao scenariju za ovaj film, odnosno vas dvojica ste zajedno radili na ovom filmu koji je u našim bioskopima i važno je reći da svi koji su ga pogledali, sa kojima sam ja razgovarala, bilo da se bave mojim poslom ili kritičarskim poslom, bilo da su to takozvani obični gledaoci, mada običnih gledalaca nema, u suštini nisam čula lošu kritiku, čula sam samo najbolje, što i ja mislim, i zato sam vas danas izvala u ovu emisiju da još jednom nešto kažemo o ovom uzbudljivom filmu koji ima i dobar tajming, slojevite junake i neke nadnaravne fantastične momente. Ali mi je važno da ne bih ja pričala to u kom trenutku ste odlučili da radite upravo ovaj film, odnosno ovaj scenarijo, da li ste od početka radili na njemu zajedno i da li ste već tada imali celu sliku onoga što je sada pred nama ili je u procesu pisanja dolazilo do nekih dodataka. Tu baš mislim na ove fantastičke momente.
Da vidite kao scenarista. Kaži kako je počelo pisanje.
To je za sad u ovom kratkom intervalu našeg nekog medijskog eksponiranja, moram da priznam, i jedno od najfrekventnijih pitanja koje smo dobijali. Tako da sam uvežbao. Evo, sad krećem.
Ja uvek kažem da David odgovori na njega.
Daleko bilo da smo imali sad tu ideju od uvek i tako dalje, to je bilo više nekako smišljeno namenski pred Sinišin taj januarski ispit kad je trebalo da prezentuje ideju za svoj diplomski rad, što će u Usekovanju u jednom trenutku i biti, odnosno zvaničiti se kod nas na fakultetu. Onda smo smišljali ideju prema prosto produkcionim uslovima, nečemu što bismo mogli da sprovedemo u tom intervalu, imajući ambiciju da izađemo na taj konkurs gde smo posle izašli za debitanski film, koji je vrlo mlad konkurs, dakle postoje samo godinu dana pre nego što smo mi tu se prijavili. Tu smo dobili sredstva na tom zimskom ispitu gde u propratnom, da kažem, programu bio i pitching, gde je profesor Darko Bajić, koji predaje Siniši, pozvao razne neke producente. Onda su studenti izlagali svoje ideje i predloge projekata, mi smo imali taj neki materijal i to se svidelo ljudima iz Košutnjak filma, odnosno našem umetničkom direktoru Slobi Terziću. Oni su nas uzeli, s njima smo izašli i dobili na konkursu. E sad, od te verzije je bilo i HHI verzija scenarija, znači na nekom nezvaničnom brojanju, a to su stvari koje su kao kod mene na laptopu, to je, slagaću vas, ali 17, recimo. I dobra ste to primetili u smislu ti fantastični momenti su možda bili i poslednja stvar koja je tu dodata. Ali što se tiče postavke stvari, sukoba, članova porodice i to sad sve, to je bilo manje više isto. I redosled dolaska gostiju i tako dalje. Najviše je bilo, mislim, problema, nisu to sad problemi, ali kreativnih pitanja na temu kraja. Za kraj smo imali zilion verzija i to se stvarno jedan trenutku
ali baš... to je i moment u kome već imate zaokružene biografije i odnose i onda se vežete za sopstvene junake i onda želite ili ne želite da im odredite nekakvu sudbinu, da ih potpuno devastirate ili da ih nagradite na neki način.
Pa mi smo tražili bilo različitih varijanti kakva će njihova sudbina biti. Ono što je tu interesantno, ono gde je bilo dosta promena, jeste zato što ovo je, znači, film o međuljudskim odnosima. I sad ti možeš na jako puno načina da pokažeš istu stvar. I onda smo mi u stvari, radeći taj scenariju, pokušavali da pronađemo najbolje načine da pokažemo te neke stvari vezano za te odnose. Mi smo imali kao definisane njihove neke karaktere, ali sad na koji način će oni tačno da iskomuniciraju ovaj problem, na koji način će tačno da se, ne znam, ovo uradi ili ovo, to ima beskonačno varijanti, zato što kao kada dva viteza izađu na bojište, oni će se mačevati. I to je to, a ovde sad to postoji milion načina kako će ovaj da kaže kako se zove, ne znam, da hoće da ostane u braku ili tako nešto.
Da, vitez može da kaže ja odustajem i da se okrene, ali šta će uraditi onda tako drugi, je. To je odnos akcije i reakcije, ali evo David je pomenuo te prvobitne te momente u kojima se razmišlja i o tome kako je nešto produkciono moguće ili nemoguće. Ako se nešto dešava u jednom prostoru, iako vi imate izlete, ali vrlo malo, van samog stana, to je ono što i na fakultetu vas uče kako da budete ekonomični. Stavi sve ljude za jedan sto ili u jednu prostoriju i napravi dramu. Neki ljudi su upoređivali ovaj vaš film sa Sierra Nevadom. To sam čula 10 puta od ljudi koji su gledali film.
Sve nevjerovatno, zato što je nama to bila antireferenca. Da, znači, mi smo želeli da naš film ne izgleda kao Sierra Nevada.
A evo, juče sam poslednji put čula od jednog prijatelja koji je film gledao da mu je to. Mada ova priča, ovo je baš naša. Ovo je baš naša priča i ovo su ljudi koje mi poznajemo.
Baš naša priča kad pomisliš.
Pa jeste, da, i možda ja iskreno volim da verujem, iako je Sierra Nevada naravno vrhunski film od vrhunskog autora. Ja stvarno volim da verujem da je Usjekovanje zabavniji sadržaj. Mislim,
čudno je što ljudi porede, to je, po mom mišljenju, porediti Usjekovanje sa Sierra Nevadom je u stvari vrlo površan pristup. Zašto ga porediš? Pa zato što svi sede...
Ljudi sede za istim stolom.
Porodice su okupili. Ali onda ima toliko tih filmova. Dakle, onda je naš film isti kao, na primjer, onaj Perfect Strangers. I ta poređenja postoje. Da. Što isto, po mom mišljenju, pogrešno poređenje. Da li treba porediti naš film sa filmom Carnage, na primjer, od Romana Polanskog, gde su sad oni roditelji, ali ne, mora bude porodica. Nemam pojma. Postupak Sierra Nevada je vrlo specifičan i neponovljiv. Sierra Nevada je u stvari jedan vrlo autentičan film, ne može se porediti ni s jednim drugim. Perfect Strangers ima taj štos u vezi sebe. Oni će svi sada da čitaju poruke na glas. Mi nemamo.
Da kažemo perfetti sconosciuti Paolo Genovese.
Perfetti sconosciuti. Ali, na primjer, naš film nema takvu vrstu štosa. Tamo je to, da kažemo, zaplet, a kod nas, ne, kod nas je zaplet to što su oni okupili. Ali nemamo opet taj neki sirovi, hiperrealistični tretman kao što ima Sierra Nevada. Sierra Nevada je ono iz jednog kadra, pa onda rez ima posle 5 minuta i film traje 3 sata. I kao totalni hiperrealizam, totalno ono svedeno sve, taj humor tu proizilazi iz tih nekih stvari dok kod nas postoji kao i režija i nekakva, mislim, postoji u Sierra Nevada režija naravno, ali ovde kao postoji drugačiji stil, drugačiji pristup.
Pre nego što odemo na malo muzike i na Ryana Adamsa, reći ću samo to da film Perfetti Sconosciuti je imao, ja mislim, 10 ili 15 verzija u raznim zemljama širom sveta.
Jest.
Zašto vaš film to ne može da doživi, nego će imati samo ovo? Zato što je ovo naša autentična priča i ovo su ljudi koji žive ovde. Jer bi bilo, čini mi se, prilično izmenjen duh bi bio.
Pa da,
ali
ja bih mnogo volao da radim Thanksgiving verziju Usjekovanja. Znači, Ali ne... imati Chalamet umesto Pavla.
Ja mislim da bi financijski vrlo dobro prošao kada bi tvoj scenarijo bio na najrazličitijim meridijanima.
E, to onda se je pređena igrica zvanično. To je i fakultet da se završi.
A ja ti to želim i onda ćeš nas voditi negde da to proslavimo. Jeste. Ako se to desi. David Jakovljević i Sineša Cvetić su sa nama danas u Filmorami. Kao što sam rekla, malo Rejana Adamsa, onda se vraćamo. Slušate Filmoramu, David Jakovljević i Sineša Cvetić danas sa nama. Govorimo o filmu Usekovanje. Evo i prethodnih nekoliko meseci koliko govorimo o ovom filmu, baš smo o tom akcentu pričali poprilično, kako se kaže, i onda sve zavisi ko je od kolega iz kog kraja Srbije. Imali smo čak tri akcenta za Usekovanje.
Da.
Tri načina kako se ovaj izgovara, ali vrlo je važno, malo čas je David pomenuo kojim tempom dolaze gosti. Za one koje nisu gledali ovaj film, a to im preporučujemo, da kažemo da je reč o Slavi.
Slava.
O Slavi i o jednoj tipičnoj porodici. Ono što je meni vrlo važno, i to sam i u jednoj drugoj emisiji rekla, konačno, barem moj deo grada, odnosno taj deo grada dobija svoj film. Dosta smo gledali filmove Kruga, Dvojke i Novog Beograda. Ovo je nekakav Medak 3. I da, u jednom trenutku ćemo videti istočnu kapiju Beograda koja će nam naznačiti gde smo tačno, ali Mislim da je na mnogo nivoa u tim dobro raspisanim likovima, u njihovim odnosima, ali i o tome gde se oni, u kojim se oni koordinatama nalaze i vremenski i prostorno, da je sve to tako uklopljeno da dobijamo film kome, eto, ovi ljudi koje smo pomenuli ne pronalaze neku specijalnu manu i u njemu uživaju. Pa sad, kako je bilo to svaki od tih junaka glačati? Jer čini mi se da i svako koji film gledao ima nekog svog omiljenog junaka. Mladi se možda najviše vezuju za svoju generaciju. Ja sam se vezivala i za roditelja, a boga mi i za starijeg sina. Tako da, u kakvoj ste dinamici gradili upravo te junake? Od čega ste sve polazili? Jer ta porodica i ti prijatelji, oni su tu pred nama, ti ljudi. Pričaju te priče na stvarnim slavama, gde idemo.
To ako malo iz života smo kupili neke inspiracije, malo smo izmišljali šta bi bilo interesantno. Sad, to je sad već bilo i davno, više se ni ne znam zašto su likovi, više ni ne znam zašto su ovakvi likovi kakvi jesu.
Ali nekako je odjednom je manje više bilo. Imali smo jednu promenu sad tu koja je bila pitanje etniciteta jednog od gostiju, ali van toga smo imali, počelo je od nukleusa, prosto to mama, tata, pas, kravata. I onda smo dodavali ove...
Ovaj film je u koloru, nije crno-bijeli svijet.
Nije crno-bijeli svijet, da. Doduše, izlazi uskoro crno-beli film Indigo Kristal, Luke Mihajlo, to preporuk. Ali, da, počeli smo od njih osnovnih, onda je bilo kao dolazi baba da pomogne, deda tu živi kao biljka, njegove stan, ajde da imamo nekog iznenadnog, ajde da ovo, ajde da ono, i onda je to relativno... Ta osnovna podela je stvarno jako brzo iskonstruisana. I čak je bilo inicijalno malo i više likova.
No.
Znači, malo smo u poznijim verzijama uzeli pa smo spojili par njih koji su imali neke nosioci kao pojedinačnih nekih malih funkcija i onda je sad da bi to bilo više 3D i zanimljivije. Ali da, odjednom je poprilično išlo.
I kad pogledamo te junake, ako govorimo o ovim roditeljima, tu je dobro i tačno zapravo pozicionirano. Neko se dočekao na noge, neko je propao, čak i ako je bio možda najbolji u slagalici. Ali imamo tu binarnost stalno koja nam zapravo pokazuje tu neku post-tranzicionu zemlju gde možemo da se žalimo da je svima loše, ali nije svima loše. Zapravo sve je u nijansama, sve su neki valeri. E sad me zanima, da li ste dok ste pisali imali na umu upravo ove glumce? Zato što su mi ovi glumci... Stvarno su sjajni. Mislim, pominjamo stalno Pavla Mensura zato što je mlad i zato što je ovo njegova, da kažemo, prva filmska uloga glavna. Ali eto, i Aleksandra Balmazović koju dugo nismo gledali. Ona je poslednji put u sivom kamionu crvene boje. Pa, jeste imali na umu ove ljude?
Pa mislim da neke jesmo. Nismo imali sve, malo smo imali casting za neke. Mislim da, na primjer, smo bili poprilično sigurni za Žirovića. Pa, mislim da, na primjer, Đurica nam je isto bio nekako tu pik. Da, onda za majku smo radili neki casting, pa je onda to ispala Saška. Milica Janevski je isto tu bila na castingu, u stvari. Anita, mislim da je, iza njen lik smo radili casting. Tako da, mi nekako imali smo mi tu nekoliko varijanti, bilo je više različitih opcija, nismo kao baš ove konkretno, ali da kažemo iz tog, da kažemo, kataloga glumaca smo birali. Pokušali smo da izaberemo te tako malo manje afirmisane glumce koji su jako dobri. Koji, kako se zove, igraju puno u pozorištu i fantastični su. I onda smo bili nekako u fazonu da bi oni bili super za tu ulogu. Mislim, za te uloge, za podelu u filmu. Bilo je važno napraviti, u stvari, dobar ansambl. Nama je bilo važno da se, na primjer, oni međusobno poznaju. I da se međusobno gotive. Jer trebaju da imaju tu neku hemiju porodice. Da smo sada sklapali ansambl od strane ljudi koji možda totalno nemaju veze jedni s drugima, to bi možda bilo malo teže. Ovako je mnogo sve bilo brže. Znaš, Bojan Žirović je igrao milion puta sa Dudom Kovjanić i sa, kako se zove, Milicom Janevski. Svi su oni igrali već svuda svi zajedno i totalno su kolege i drugari izlaze u kafane zajedno i tako dalje. Tako da, nekako mislim da je to bio važan moment da bi između njih bilo to tako lepo sve. Mislim da je to uspelo onda.
Sad razmišljam zašto je ovaj film toliko kod onih koji su ga gledali dobro primiljen, zato što govori baš o ovom trenutku, jer eto, dešava se sve i za vreme pandemije korone. Prepoznajemo te večite priče na slavama koje su čak postojale i pre korone, od teorija zavere do nekog klasičnog tračeraja preko nečega što ide nadnaravno od toga. Pa to bogatstvo tih tema i motiva, da li ste to nekako posle te prve konstrukcije dodavali kao neki specijalni začin, ili ste, budući da se film završava kako se završava jednim tim fantastičnim momentom, sve vreme imali to neko ontološko pitanje smisla svih nas, ne samo te porodice, nego svih nas, da li ćemo svi otići dođavola?
Da, pa poenta je bila da bude, ali možeš i ti, Davide, da kažeš tu sad.
Pa, što se tiče kraja, mislim da je to bilo mnogo više proces traženja i da je iziskivalo neko vreme i za nas dvojicu, i da smo jako često razgovarali da li Jovan izgleda sve vreme kao da će da se ubije, da li postoji
Jovan,
neka...
mladi
glavni glumac, odnosno Pavle Menzo. Da li postoji neka atmosfera nadolazećeg smaka sveta u tom svemu što oni govore. To si dobro rekla, jer iz tih nekih, da kažem, konvencionalnih polazišnih tačaka za razgovor na slavama, koje jesu malo opšta mesta na neki način, je dosta toga i proizišlo. Oni, na primjer, kad pričaju o globalnom zagrevanju, o sa tome kako nema više pomorandži da se pojede, ili te neke stvari koje zapravo jesu bile tu od početka, su nam kasnije služile kao neki tragovi koje smo podmetnuli sami sebi za budućnost, i da ih samo malo ozbiljnije protumačimo. Jer okej, da kažemo da na dosta slava će ljudi da se dotaknu globalnog zagrevanja kao teme, verovatno, i toga šta se dešava sa klimom i ne znam čime, ali indikativno je, govori o nekoj, što ti kažeš, ontološkoj i malo sistematičnijoj propasti koja nas se tiče svih, sad tu nezavisno od uzrasta, klase i ovog i onog. I onda je bilo, gomilali su se ti motivi i ulivali ka tome što ide na kraju, u suštini. Ali verujem da sve nekako bilo, i da su ta opšta mesta poslužila svrsi da bi se do kraja došlo. Nisu samo proizvoljno.
Imali smo potrebe u stvari da nekako cela priča, po mom mišljenju, bude kao veća od naših samih junaka. Znači, ovo nije samo između njih. Zašto bismo samo gledali film o porodici ako se ne tiče svih nas, i ako nekako ne priča o nekoj opštoj propasti i celokupnom društvu kao takvom. I onda ja mislim da je taj dodatak došao na kraju, u stvari upravo to, za mi se sviđa zapravo taj tvoj moment sa ontološkom propašću. Jer da, ideja je bila da nekako mi kao kolektivno, kao društvo, ne znamo više ni gde idemo, ni šta radimo, i čekamo da nas spasu vanzemaljci.
O vanzemaljcima, ali i o nekim segmentima filma koji su značajno doprineli njegovom kvalitetu, kao što je, na primjer, muzika. Govorimo posle malo muzike. To neće biti muzika iz filma Usekovanje, ali će biti Steven Patrick Morrissey.
Now we're back in the fight. Yes, we're back. just like a pigeon from hell. Descending like flies. Yes, we're back on the chain gang. Whoa, back on the chain gang.
David i Siniša, danas sa nama u Filmorami, govorimo o filmu koji je na repertoaru i mi vam kažemo da obavezno morate da ga vidite.
Vidite ga, gledajte, molim vas.
Molim vas, gledajte film.
Molim vas, gledajte.
Da li će vam, ako kažemo da je film Usakovanje na repertoaru i da su svi koji su ga gledali zadovoljni provedenim vremenom, 2 sata i 7 minuta, je li tako, u bioskopu, malo čas sam pomenula i muziku i čitav setting tog, tog stana i sve, sve to zajedno kao neku ono emulziju koja je napravila da ovaj film bude, bude ovakav. Muzika je vrlo dramatična, kao i naši životi.
Jeste.
Jeste.
pa muzika je zapravo došla u montaži, tu sam negde kao skapirao. Po uzoru na Oslundov film Force Majeure. Uh-huh. To je Cornelius La Folia se zove kompozicija, pa je onda Sonja Kalajić odsvirala na violini. Lepo je koristiti klasičnu muziku zato što nema prava su, dakle, ne postoje.
Ne postoje zato što su autori preminuli 1870 neke. Da, da, da.
How to be cheap with David and Siniša. Znači, ono sve kao kako da sklepamo.
Pa dobro, od toga da ste nešto sklepali, dobro ste sklepali.
Dobro smo sklepali.
Da, da. I dobili ste i neke važne nagrade. Mogu da razumem da su vas u Moskvi, iako je to internacionalni festival sa mnogo ljudi sa najrazličitijih strana, da je ta ruska duša, da su ljudi mogli da se povežu.
Jesu.
Sa ovim što su ugledali.
Da. Ali evo, interesantno je, povezali su se ljudi u Indiji.
U Indiji?
Uh-huh. Da, bio nam je film na Kerali, čak je jedan Indus mene dodao na Facebooku da mi kaže da otišao gleda film 2 puta. Uh-huh. Tako da ima nešto taj film univerzalno, ja mislim. Ne znam da li su se sada Rusi povezali zato što su Rusi ili zato što prosto film komunicira. Ali dobili smo nagradu publike u Moskvi i nagradu za režiju. To je bilo jako lepo sve.
To je jako lepo, malo li je za prvi film, pogotovo za prvi film ovako dobar i uspešan. E sad, razmišljam zašto sam se ja toliko vezala za suspregnutog starijeg brata. I tu imamo jednu komičnu scenu koju vam nećemo prepričavati, ali mi se eto čini da je snaga ovog filma upravo u tim različitim generacijama, različitim postavkama gledanja i da tu i ta unutrašnja dinamika i ta neka na spolja pravi tu neku opštu dinamiku filma. Dakle, od najstarijih do najmlađih, od onih koji leže u krevetu i ne mogu se pomere, do onih koji...
I najmlađi isto leže u krevetu i ne mogu se pomeri praktično.
Dobro, to je i tako možemo da ih povežemo. Faktički najviše se koprcaju ovi u sredini.
U sredini, da.
Roditelji, stariji, brat. Mada i on se ne koprca, on malo stoji i razmišlja šta da uradi sa svojim životom. Pa najveći kvalitet su upravo ti valeri. Najrazličitiji valeri jedne te iste boje.
Jest.
Pa voleti likove, mislim, to je nekako, ne znam da li polazimo od sebe, ali kao ima situacija i možda ne samo situacija, nego načina, metodologije života u kojima sam kreten, ali to sad ne znači da je to cijela slika. I onda tako je i za druge ljude. I uprkos tom kretenizmu ih treba negde razumeti, voleti i odbraniti, ali ne nužno opravdati. Jer opravdanje ili izgovor funkcioniše kao ajde da se ne bavimo time. Oni svi sve vreme to pokušavaju, kao što stariji brat u jednom trenutku i kaže. Ali je naša onda tu... Naš zadatak kao autora je da ih primoramo da se bave stvarima koje ne žele, ali da ih isto vreme volimo u tom suočevljavanju koje se onda na kraju i desi.
Malo je film kao terapija, u stvari. Možda bi bilo lepo da idu kolektivno porodice, da sa svojom decom da ga gledaju zajedno.
Ima stvarno tu neku katarzu. Iako uopšte nije konvencionalno to, možda dramaturgija i tako dalje, ali dosta tih stvari o kojima je još Aristotel govorio pre 2500 godina sa tim pročišćenjem, prati čoveka po sredini, koji nije bog i koji nije ker. I onda šta on bude uradio i da se to nekako oseti i doživi, da se dovede u sukob sa izborom i da to pukne, mislim da ima katarzu, osjekovanje na kraju i što Siniša kaže, neki potencijalni terapijski kvalitet. Nadam se.
Ti valeri koje ti opisuješ, mislim, ljudi su takvi.
Da.
Ljudi su ti. Mi smo htjeli da napravimo film o ljudima. To je u stvari ono ultimativno što je bila ambicija, da ne napravimo film koji optereće nekim žanrom ili ovo nekim zapletima, što osvojimo, nego da pokušamo da napravimo nekakve ljude koji su nama u stvari interesantni, sa problemima koji su nama interesantni i nekako da ih sukobimo.
Svi imamo tu, naravno, katarzu u sceni u kojoj ta bazična, taj nukleus porodice ostaju oni sami i ogoljeni su, ali i te neke mikrokatarze koje su, evo upravo jedna je bila ta kada dete shvata da njegov roditelj je isto nekad bio mlad i da zna i da je probao isto neke stvari i da hajde sad svi da se ogolimo. Mislim da je to nekako, kada bi trebalo da nekome objasnim kakav je ovo film, to je ogoljavanje svega i svih do koske.
Zašto nam nikad nije pala na pamet ideja za kraj nekog porodičnog nudizma? Znači, svi oni bleje,
goli.
Kraj bi goli. Zašto to nikad nismo, sad mi je krivo.
Znači, se skidaju
znate samo. Koliko se ovih stvari film. Dešava? Znači, Siniša i ja konstantno skapiravamo šta je moglo.
Mi muka voli, prestane da razmišljamo o filmu.
Ludilo. Mislim, morate razumeti da je ovo nešto što smo mi radili pre 2 godine. Tako da u tom smislu i sad pričamo o tom.
Ovako nisam snimio.
Pa, bukvalno.
Ili ovo da smo dodali.
Ali tako bi moglo da u beskraj da se snima i da se montira.
A
mislim
da se piše. To je
da se piše.
Jer je to najjeftinije u principu. Sve ovo ostalo iziskuje neku vrstu kinte, ovo ne.
E pa, baš zato, na kraju ovog razgovora, Davide, tebi želim da pišeš.
Hvala.
Da pišeš, zato što ti je to jedno.
Želimo ljubavi više. Dosta moje pisanja. Piše više nego što mu treba.
Ne želim se na pisanje. Treba mi pisanje, hvala ti za tu želju, ali može i ljubav. Ok, sad. Baš živa.
Može i ljubav, zato što eto, i o tome ima mnogo reči u filmu Usekovanje koji morate videti, jer kao što je i Siniša rekao, za koji dan kreće fest i onda će taj veliki talas festa, koji možda ove godine nije toliko ubojit, ali opet je tu.
Tu je.
Da poklopi ovaj film za koji, a to ne radimo često, da vam bespogovorno nešto preporučujemo u ovoj emisiji, ali evo za ovaj film, za film Usekovanje, to svakako želimo da vam kažemo u vašem gradu, ako tamo postoji bioskop, dom kulture ili projektor.
Svuda po Srbiji je film.
Svuda po Srbiji. Ja se zahvaljujem Davidu Jakovljeviću i Siniši Cvetiću. Hvala vam i nastavite da pravite dobre filmove koji će vraćati ljude u bioskop.
Hvala. In every movie I watch from the 50s, there's only one thought that swirls around my head now. And that's that everyone there on the screen, yeah, everyone there on the screen, well, they're all dead now. They're all dead now. And it ain't easy living above. I can't help but keep falling in love with bones and ashes, bones and ashes. When the color's too bold and bright, I'm daydreaming in black and white until it passes, until it passes. To my back to make me smile, to make me smile. And the only way I seem to cope is by trying to hold on to hope, if just for a while, if just for a while.
Ecco. Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
U današnjoj Filmorami govorimo o predstojećem festu i o jednom filmu koji će na ovom festivalu biti prikazan. Reč je o filmu Čuvam te, to je britansko-srpska koprodukcija u režiji Mimi Vlaović, koju pozdravljam. Mimi je u Londonu, ali već sutra dolazi u Srbiju kako bi razgovarala sa onima koji će ovaj film videti na festu. Za početak, dobar dan i dobrodošla u Filmoramu.
Dobar dan i bolje vas našla.
Po posteru i po onome što je sinopsis, podsjetio me na nekoliko stvari, odnosno dao mi nekoliko potencijalnih rešenja, šta to da očekujem. Malo mi je na umu bio onaj film Say Anything, zato što ima moment rascepa devojka i njen odnos sa ocem i njen odnos sa momkom. Šta možemo da kažemo o filmu Čuvam te i kada si osetila potrebu da ovaj film snimiš?
E, pa zanimljiva paralela, evo, ja nisam gledala Say Anything od, ne znam, možda neke 12. 13. godine, tako da moram opet da ga pogledam i da vidim da li se tu nešto podsvesno izvlačilo. Čuvam te je film o devojci koja pokušava da se nekako istrgne iz očekivanja svoje porodice i da oslušne svoj glas, što mislim da je jako teško, da je teže nego što mislimo, pogotovo nama iz balkanskih porodica, jer nam je taj glas porodice i kumova i prijatelja veoma nekako upisan u srcu i duši od malena i toga šta su oni za nas zamislili. Tako da je ovo za mene bio neki pokušaj da dam jednoj junakinji slobodu, odnosno eto da vidimo taj začetak možda njene slobode u mom filmu.
Razmišljam o tome upravo na ovom našem podneblju. Čak nekad ćemo se usprotiviti roditeljima, ali ćemo imati grižu savesti i morit će nas to šta oni misle. Zanimljivo je upravo to što ovaj film koji je britansko-srpska koprodukcija, kako će biti shvaćen i tamo gde ranije odlaze mladi ljudi od svojih roditelja, ali pitanje je koliko ostaju povezani u tim nekim patološkim ili srećnim vezama.
Da, jako je zanimljivo i volela bih da istražim tek u nekim budućim filmovima taj kontrast, jer moj momak je, na primjer, Englez i taj odnos sa porodicom je potpuno nebo i zemlja od onoga što ja prolazim. Ali i ljubav i bliskost i prisnost, kao što kažeš, je potpuno drugačija. Ali shvaćanje film je već bio, imao je premijeru na BFI-u, na Britanskom filmskom institutu, i ovdje je prošao jako dobro. Film je deo mog master programa, odnosno s tim sam završila svoj master na London Film School, i dobila sam taj njihov distinction koji je kao neka, ne znam kako uopšte to da prevedem, kao izuzetnost, što je jako, jako lepo, ali znači da su ipak negde osetili film, iako je drugačiji senzibilitet. I onda je imao projekciju u Parizu, gde oni možda to je malo bolje, ipak mogu da shvate malo toplija kultura, pa u Los Angelesu, evo sad posle festa imamo Cambridge i San Francisco i Bugarsku, svašta nešto. Ali meni je najveći, pošto je ovo naša srpska premijera na festu, i prvo, tolika mi je čast da uopšte imam srpsku premijeru na festu, o tome sam sanjala od malena. Meni je ovo najstroži, mislim da će kritičari biti upravo naša publika, zato što oni to jako dobro znaju, a ovi drugi mogu nešto da zamišljaju, pa može, eto, znaš, može da mi se progleda kroz prste za neke stvari koje ne znaju. Nervozna sam, ali i srećna da podelim film sa našom publikom.
Ti si mlada umetnica, mogla si ovu priču da smestiš u neko sadašnje vreme, ipak si se odlučila za Jugoslaviju 1992. godine.
Mislim, film je usko inspirisan mojim roditeljima i njihovim roditeljima. I mene generalno zanimaju te transgeneracijske šabloni, neću da kažem traume, jer nije...
Da, nije uvek trauma, ali je neki pattern ponašanja, da.
I šabloni, i shvatila sam kad sam se ja selila za London sa svoje 22 godine, da su moji roditelji imali svoje pokušaje selitbe u inostranstvo u mnogo nezgodnijoj političkoj klimi u istim godinama. I zato sam nekako povezala, Mina glavna junakinja je definitivno miks mene i moje mame. Bilo mi je da zanimljivo da to istražim u toliko strašnoj političkoj situaciji. Eto. Ja sam rođena 95. Tako da ja imam samo priče i naravno istraživanje o tom periodu, ali da, nadam se da smo verno to prikazali. Imala sam članove ekipe koji se sećaju tog perioda, tako da i znaju ga veoma dobro, tako da...
Da, mislim da se Dragan Mićanović prilično dobro seća tog perioda, Sonja Kolačarić i ona takođe, Iva Ilinčić je negde, čini mi se, tvojih godina.
Ona je 96. ja mislim.
Tako, eto, sad smo pomenuli neke članove ekipe, tu je Ljubinka Klarić, Srđan Timarov, ako se ti setiš još nekog koji je bio značajan, slobodno ga pomeni.
Mlađu ekipu Petar Đurđević, Marija Babić, Nikola Malbaša i najmanju našu članicu ekipe Vanju Žikić.
Kako je bilo školovati se u Londonu, jer volila bih da kažem i našim slušalcima da pre nego što si u London otišla, ti si se predstavila sa dve značajne knjige.
Da, imam samo da se osvrnem na ovo što si pomenula. Ja sam izdala dve knjige, odnosno tri knjige, ali dva romana za Lagunu koja su poznatije od te prve kad sam bila tinejdžer. To je bilo neka vrsta tinejdžer piše za tinejdžere i mislim da sam jedan od prvih autora tih godina koji je uopšte pisao za taj uzrast. I ne samo tih godina, nego prvi od autora kod nas koji su pisali za taj uzrast, ali možda je to i pretenciozno da kažem, verovatno bilo i drugih ljudi. To je bilo potpuno magično i meni je ta inspiracija izlazila na sve strane kad sam imala 15-16 godina i onda je krenulo 20. i taj period samo cenzure, samo kritike, nekog buđenja realnosti. I
biti kritičan prema sebi, da.
Jeste, tako je. Tako da sad inspiraciju negujem i kad se pojavi se trudim da je stvarno ispoštujem, zato što je nema toliko kao tad. Ali da, kako je bilo studirati u Londonu? Pa bilo je veoma, veoma intenzivno. Nešto sam maštala, ja ću sad da se odselim u London, pa ću da tamo da upišem još jedan jezik, pa ću da idem na neku rekreaciju. Od toga nije bilo ništa. Mi smo bili tamo od 6 ujutru do 10 uveče, onda dođeš kući i ne možeš sad da jedeš. Meni je to bilo i prvi put da živim sama i zaista je bio šok na svaki mogući način, ali sam našla neverovatne ljude tamo i ta moja klasa je sad zaista, onda se nekako stvori surogat porodica u tim uslovima i mi se sad stvarno i dalje držimo i nadam se da ćemo praviti neke filmove zajedno u budućnosti. Čuvam te, nažalost nisam pravila sa svojim kolegama odavde jer je bio cik korone, nisu ljudi mogli da putuju i PCR test je bio preskup, tako da je Čuvam te u potpunosti napravljen sa domaćom ekipom, što možda i doliči temi bolje. Bilo je teško, ali izazovno i lepo i mislim to je stvarno ogromno neko iskustvo. I toliko sam proširila vidike, samo što sam bila na klasi sa internacionalnim ljudima i eto.
U tvojoj biografiji, kaže, Mimi je bila i novinar magazina Jugoslovenske kinoteke, volontirala na festu, na kom će sada biti i njen film, ali i nešto vrlo zanimljivo, a to je da je Mimi Vlaović borac za srećne krajeve u filmovima. Da li to i dalje stoji?
Stoji, apsolutno. Izvinjavam se ako je spoiler, ali zaista... To mi je nekako uvek bila vizija i to je prvenstveno iz jednog sebičnog razloga što ja kad gledam film, mene tužan kraj potpuno ono, rastroji i ne mogu da se sastavim mesecima i pitam se o smislu života. E, ja sam rekla, ja svoj publici neću to da radim, ja želim svoj publici da dam inspiraciju, polet za životom i da ste nešto, eto, dobro uradi, ono, poziv na dobre stvari, ali u svakom slučaju srećan kraj.
Mimi, mnogo hvala na ovom razgovoru. Mi se vidimo na festu ovih dana. Da kažemo našim slušalcima da su projekcije filma Čuvam te 1. marta u 19.30 u dvorani Kulturnog centra i 3. marta u 17.30 u Domu omladine Beograda. Vidimo se i razgovaramo ponovo, ali posle filma. Mislim da će taj razgovor biti nešto drugačiji od ovog, mada eto, mislim da je bilo dobro što smo danas spomenule ovaj film i nekako zainteresovale slušaoce da se zapute na fest i pogledaju ga.
Da, hvala puno na ovoj najavi i vidimo se 1. ili 3.
Hvala! Ivana Marković, Jelena Veselinović, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić danas su radile za vas u Filmorami. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja. We'll be right back.